Ma tean üht otse teed ja see on see tee, millel me praegu oleme. Järgmisel hommikul ärkas Joakim enne ema ja isa, kuid see oli peaaegu alati nii. Ta tõusis püsti ja vaatas suurt jõulukalendrit, mis rippus voodikohal konksu otsas. Alles nüüd märkas ta väikest talle, kes lamas ühe karjase jalge ees. Kas polnud imelik? Ta oli vaadanud suurt joonistust kõigi inglite ja tarkade, karjaste ja lammastega palju-palju kordi. Kuid seda pisikest tallekest ei olnud ta varem tähele pannud. Võib-olla avastas ta tallekese suurelt jõulukalendri pildilt sellepärast, et ta oli lugenud ühest väikesest tallest paberilehelt, mis esimese luugi avamisel kalendrist välja oli kukkunud. Kas see võis olla sama lammas, kellest ta oli lugenud? Aga see talleke oli välja hüpanud moodsast poest ja kalendripildi tall oli elanud Betlemmas kunagi väga ammu. Tookord ei olnud ei autosid ega valgusfoore. Võib-olla oli poode, kuid need polnud sellised suured eskalaatorite ja kassaaparaatidega poed. Elisabet oli kõigele lisaks kiriku kella kolme lööki kuulnud ja kiriku kelli ei leidunud ometi 2000 aastat tagasi. Joakim teadis, et just nii palju aega on möödas Jeesus lapse sünnist. Nüüd leidis ta üles number 2 luugi ja tegi selle ettevaatlikult lahti. Kui luuk lahti läks, pudenes kalendrist välja kukku murtud leht. Poiss nägi pildil metsa. Metsas oli ingel, kes oli pannud käe väikese tüdruku ümber. Joakim kummardus ja korjas üles voodisse kukkunud lehe. Ta laotas lehekese lahti ja nägi sellel mõlemal poolel imepisikeste tähtedega kirja. Siis hakkas ta lugema. Efriel. Elisabeth Hansen ei teadnud, kui kaua või kui kaugele ta oli jooksnud kellukesega talle järel, kes oli põgenenud suure kaubamaja kaisuloomade osakonnast, sest ta ei suutnud enam kõiki neid kassaaparaate ja kõiki neid ostujutte kuulata. Kui nad linnast punuma pistsid, oli langenud laia lund. Nüüd oli sadu lakanud. Vähe sellest. Elisabeth tuli väga imestunud, kui ta märkas, et teerajal ei olnudki enam lund. Puude vahel nägi ta nii sinililli, varsakapju kui ka ülased ja see oli natuke eriline, sest jõuludeni olid jäänud ainult mõned päevad. Tüdruk noppis ühe sinilille ja uuris tähelepanelikult siniseid kroonlehti. Praegu lilli korjata oli vähemalt sama müstiline kui süda suvel lumesõda mängida. Elisabeth mõtles, et äkki oli ta joostes niisugusele maale jõudnud, kus suvi kestis terve aasta. Või oli ta nii kaua jooksnud, et juba kevad ja soojad ilmad olid jõudnud saabuda. Sel juhul võis ta ikka veel Norras olla, aga kuhu siis jõulud olid jäänud? Kui ta seda siis seisis ja juurles, kuulis ta kaugel eemal õrna kellukese helinat. Elisabeth jooksis edasi ja silmas peagi tallekest. Too oli leidnud väikese rohukünka, kus ta nüüd isukalt sõi. Polnud ka midagi imestada, sest väike loomake pidi küll väga näljane olema. Ta polnud terve talve jooksul rohtu süüa saanud. Ta ei olnud kindlasti ka kogu oma kaisuloomaks oleku ajal rohulibletki saanud ning see oli olnud vist väga pikk. Aeg. Elisabeth hiilis tallekese poole, kuid just siis, kui ta pidi tegema hüppe, et tema villa silitada, pistis talleke uuesti punuma. Uttu, uttu, uttu! Elisabeth püüdis kannul püsida, kuid ta komistas männi juurika otsa ja kukkus kogu oma pikkuses pikali. Halvim polnud mitte see, et ta end ära lõi, vaid hoopis see, et kellukesega tallele järele jõudmine võis muutuda üsna lootusetuks. Tüdruk oli otsustanud tallele kas või maailma otse järgneda, kuid maakera on ju ümmargune ja nii võis ju juhtuda, et nad jätkavad ümber maailma kihutamist terve igaviku. Igatahes kuni ta täiskasvanuks saab ja siis võis ehk tema huvi kellukesega talle ja muu taolise vastu kaduda. Kui ta silmad üles tõstis, märkas ta puude vahel üht helendavat kogu. Elisabet tegi suured silmad, sest see, mida ta nägi, ei olnud loom ega ka inimene. Nimelt sirutus tema kleidist, mis oli vähemalt sama valge kui kellukesega talle vill, välja paar tiibu. Elisabet oli maailmaga vaid pisut tutvust teha jõudnud. Ta oli ära õppinud kõige tavalisemate loomade nimetused, kuid ta ei teinud näiteks vahet rasvatihasel ja hallvarblasel. Muideks kaamelil ja dromedaril samuti mitte. Selles, mis ta nüüd nägi, ei saanud igatahes eksida. Elisabet mõistis kohe, et helendav kuju pidi olema ingel. Ta oli näinud ingleid nii raamatutes kui ka klantspiltidel, kuid päriselt nägi ta sellist olevust esimest korda. Ära karda, lausus ingel lahkel häälel. Elisabet tõusis istukile. Ära arva, et ma sinu ees mingit hirmu tunnen, vastas ta veidi mossitades, sest ta oli kukkunud ja enda ära löönud. Ingel tuli lähemale. Ta tundus nagu veidi maapinnast kõrgemal hõljuvat. See meenutas Elisabetile täditüta rannat, kes oskas varvastel tantsida. Ingel põlvitas maha ja silitas tiiva otsaga ettevaatlikult tüdruku turja. Ta lausus. Ma ütlesin ära korda lihtsalt igaks juhuks. Me ei näita end inimestele just eriti tihti ja sellepärast on neil harvadel kordadel vajalik õigesti käituda. Nimelt ehmute te reeglina ingli ilmudes koledasti ära. Korraga puhkes Elisabet nutma, aga mitte sellepärast, et ta ingleid kartnud oleks. Ka mitte sellepärast, et ta end ära oli löönud. Ta ei teadnud ise ka, miks ta nuttis, kuni kuulis end nuuksuvat. Ma tahtsin tallekest silitada. Ingel noogutas graatsiliselt. Jumal lõi pehme villaga talled just selleks, et tekiks tahtmine neid silitada. Elisabet nooksus jälle. Tall jooksis palju kiiremini kui mina, kuid tal on ka poole rohkem jalgu. Kas ei ole ebaõiglane? Ma ei saa aru, miks ühel kellukesega tallel nii kohutavalt kiire on. Ingel aitas tüdruku jalule ja ütles. Talleke kiirustab Betlemma. Elisabet oli üllatunud. Betlemma. Jah, Betlemma, Betlemma, sest seal sündis Jeesus. Elisabet oli ingli sõnade üle väga imestunud. Oma imestust varjata püüdes hakkas ta pükstelt mulda ja rohtu maha pühkima. Ka tema punasele jopele olid tekkinud inetud plekid. Siis tahan ma Betlemma kaasa minna, ütles ta. Ingel hakkas taas mööda rada varvastel tantsima. Veidi maapinnast kõrgemal hõljudes lausus ta. See sobib hästi, sest ka mina lähen sinna. Siis võime ju kolmekesi koos minna. Elisabet oli õppinud, et ta kunagi võõraste inimestega kaasa ei tohi minna. See kehtis ilmselt ka inglite ja trollide kohta. Ta vaatas ingleile otsa ja küsis, mis su nimi on? Elisabet oli arvanud, et ingel on meeste rahvas, aga ta polnud päris kindel. Nüüd kummardus ingel nagu baleriin ja lausus. Minu nimi on Eefiriel. See kõlab just nagu liblikas. Kas sa ütlesid tõesti Eefiriel? Ingel noogutas. Ja lihtsalt Eefiriel. Inglitel ei ole ema ega isa, sellepärast pole me neil ka mingit perekonna nime. Elisabeth nuusatas viimast korda, siis laususta. Ma kardan, et meil pole aega rohkem rääkida, kui me tahame Betlema jõuda. Kas pole see mitte väga-väga kaugel? Muidugi on see kaugel ja see juhtus väga ammu. Kuid ma tean üht otse teed ja see on tee, millel me praegu oleme. Seejärel hakkasid nad liikuma. Kõige ees jooksis talleke, siis tuli Elisabeth. Ingel Eefiriel tantsiskles järel. Elisabeth kahetses, et ta polnud inglilt küsinud, miks äkitselt oli suvi saabunud. Kui ta aga enda ees rajal kellukesega talle vilksatamas nägi, ei tehanud ta peatuda. Utu, utu, utu! Joakim kiirustas õhukest paberilehte salajasse laekasse peitma, mille võtti oli ainult temal. See oli lillemüüja Johannes, kes vana kalendri raamatu poodi oli viinud, mõtles ta. Huvitav, kas tema teadis ka väikestest paberilehtedest? Või oli Joakim ainuke terves maailmas, kes saladust teadis? Kalendrit oli ju avanud ainult tema. Aga ta mõtles ka millelegi muule. Elisabeth. Kas ei olnud selle daami nimi Elisabeth, kelle pildi Johannes poeaknale oli asetanud? Ja selles oli ta täiesti kindel. Kas võis see olla see sama Elisabeth, kellest kirjutati saladuslikus jõulukalendris? Ta oli ju alles laps. Kuid kalender oli nii vana, et tal oli kindlasti nende vahepealsete aastate jooksul piisavalt aega täiskasvanuks saada. Ka täna tulid ema ja isa poisi tuppa kalendri pilti vaatama. Ingel sosistas ema pühalikult ja pani käe suu ette. Ta lohutab Elisabetti, seletas Joakim. Elisabeth jooksis kellukesega tallele järele nii kiiresti, et kukkus ja lõi end ära. Ema pilgutas isale silma ja isa naeratas kavalalt. Nad arvasid ilmselt, et Joakim on jõulukalendri piltide järgi suurepäraseid lugusid välja mõelnud. Nad ei teadnud ju, et ta ei luuletanud mitte kõige vähemat. Täna tuli poisil kooli minna esimeseks tunniks ja nii ei olnud aega rohkem jõulukalendrist rääkida. Kuid kooliteel ei mõelnud Joakim millestki muust. Viimastel päevadel oli nii palju lund alla sadanud, et üle suure spordiväljaku minnes oli raske jalgu tõsta. Korraga jäi poiss seisma ja mõtlema. Kui Elisabeth oli asunud kellukesega talle järel jooksma, oli ta tatsanud lumes, aga siis oli äkitselt suvi saabunud. Kuid see oli ju päris võimatu. Kui ta koolist koju jõudis, tuli tal endal uks lahti keerata. Peaaegu iga päev jõudis ta koju veidi enne ema tulekut. Joakim tuiskas oma tuppa ja vaatas üles jõulukalendri poole. Ja see rippus endiselt oma kohal. Päeva jooksul küsis poiss endalt mitu korda, kas see polnud mitte lihtsalt unenägu, sest Joakim nägi unes tihti ka kõige veidramaid asju. Nüüd põles ta uudisimust teada saada, mis pilt number 3 all peitus. Ta seisis kaua luuki ja numbrit põrnitsedes ning mõtles, kuidas Elisabetil ja ingel Eefirielil minna võiks. Kas saada kolmas luuk kohe? Ta võis ju selle pärast uuesti kinni liimida ja teha, nagu poleks ta seda avanud. Aga see oleks sohk. Sohki ei tohtinud teha isegi kaardi mängus, kuid jõuludega sohi tegemine oleks veel palju hullem sohk. See oleks sama, mis jõulukingitustesse piilumine enne jõuluõhtut ja see oleks peaaegu sama, mis ise eneselt varastamine. Ema jõudis peagi töölt koju ning hakkas köögis kartuleid ja porgandeid koorima. Siis tuli ka isa. Ta kaebas, et oli oma juhi loa ära kaotanud. Aru saamatu, ütles ta. Ei ole autos, ei ole töö juures, ega ka joope taskus. Sa oled üks paras tuisupea, lausus Joakim, sest nii ütles isa alati temale, kui ta oma pinalit ei leidnud või oma mänge kokku ei korjanud. Sel õhtul ütles Joakim, et ta tahab juba minna magama. See oli vist esimest korda kogu tema elu jooksul, et ta ise magama minna tahtis. Ega sa ometi haige ole mu poiss, uuris ema. Ei ole, aga ma rõõmustan nii väga saladusliku jõulukalendri avamise üle, et ma ei suuda enam kauem oodata.